Blaðsíða 122. Þetta var alveg rétt. Knútur hafði flotið á vindsæng í hótellauginni þegar sár grunur að hann væri að missa af einhverju heima heltist yfir hann eins og gubbupest. Nú var hann himinlifandi yfir að hafa ekki mist af neinu. Hvenær verður hátíðin þá? Spurði hann. Það stendur ekki til að hafa neina. Engin hverfishátíð, þetta agalegt, sagði Knútur. Nema náttúrulega, hélt Anna Klara áfram. Við höldum hana bara sjálf. Ekki ætla ég að blásu peilan hoppukastala, sagði Knútur. Það verða engir hoppukastalar, heldur sirkus, sagði Anna Klara og veifaði handleggjunum eins og töframaður með sprota í höndunum. Ég átti einu sinni pleimosirkus og ég veit alveg hvað við verðum að hafa. Við finnum sterkasta nágrunan í hverfinu og einhvern hressan með tattú. Svo þyrtu við líka mann sem getur spilað á harmoniku og grilla pulsur. Var Diddi í rauðahúsinu í pleimosirkusnum þínum? Spurði Knútur. Nei, en hann hefði átt að vera þar, sagði Anna Klara. Við hljótum að finna þetta fólk. Það býr allskyns lið í hverfinu og núna eru margir heim í sumafríi. Nú förum við út að finna eitthvað sterkan og eitthvað tattóveraðan.